Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Selasa 13 Oktober 2015 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda, saya Tony Hotland. Program pagi ini disusun oleh editor Ale Lubis bersama produser Madeyoni. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Kita awali siaran pagi ini dengan pokok-pokok berita. Pasca dikecam Iran, Raja Arab Saudi pastikan kembali komitmen penyelenggaran haji. Rusia nilai ISIS terlibat dalam rencana serangan teror yang gagal. Dinilai tidak proporsional, polisi ditarik dari kedutaan Ekuador di mana Assange bersembunyi. Pagi ini kami akan turunkan beragam laporan diantaranya tentang sejumlah perusahaan Malaysia dan Tiongkok yang menjadi tersangka kasus pembakaran hutan di Indonesia.
Ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun atau denda minimal 3 miliar dan maksimal paling banyak itu adalah 10 miliar rupiah.
Laporan lainnya yang bisa Anda simak adalah standar baru yang ditetapkan PBB untuk layanan kesehatan bagi remaja.
35% of the global burden of disease starts in adolescence.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan pemerintah Amerika juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan berita dunia yang akan disampaikan Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Raja Arab Saudi Salman hari Senin membantah pernyataan bahwa negaranya seharusnya melepas peran sebagai penyelenggara haji setelah insiden desak-desakan di Mina bulan lalu yang menewaskan 769 orang. Kerajaan Arab Saudi mengatakan pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab dan kecaman terhadap penanganan keamanan yang dilakukan kerajaan itu ketika berlangsungnya ibadah haji tidak akan mengurangi pengawasan Arab Saudi atas pelaksanaan ibadah haji tahunan tersebut. Penyelenggaraan haji tahun ini diwarnai insiden ketika dua rombongan massa bertemu di sebuah jalan yang sempit ketika melaksanakan ritual melempar jumrah 24 September lalu.
Al-Hajjaj yaramil jamarat law ittabi'at fa ya'ni lan yahduth mithl hadha walakin lil'asaf al-kathir min al-hajjaj.
Menurut keterangan resmi Arab Saudi, jumlah korban tewas adalah 769 orang. Tetapi berdasarkan perhitungan baru yang dilakukan kantor berita Associated Press, sekitar 1.498 orang tewas dalam insiden itu. Jumlah korban tewas ini menjadikan insiden ini sebagai yang paling banyak memakan korban jiwa sepanjang sejarah pelaksanaan haji. Pejabat-pejabat Arab Saudi masih belum menyampaikan perkembangan terbaru atau mengklasifikasikan korban berdasarkan kewarganegaraannya. Pemimpin-pemimpin Iran telah menuduh Arab Saudi, pesaing mereka di kawasan itu, salah urus dan ceroboh. Dan seorang ulama terkemuka di Iran menyerukan agar penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh negara Islam lain setelah sedikitnya 465 warga Iran tewas dalam insiden itu. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Mesir hari Senin mengatakan jumlah warga Mesir yang tewas mencapai 181 orang, sementara 53 lainnya masih hilang. The Frankfurt Book Fair mengatakan pemerintah Iran telah membatalkan keikutsertaan mereka dalam acara pameran buku tahun ini sebagai protes rencana kehadiran penulis Inggris Salman Rushdie. Rushdie akan hadir dalam konferensi pers hari Selasa menjelang pembukaan pameran buku tahunan itu. Penulis itu telah bersembunyi selama beberapa tahun dengan penjagaan sangat ketat setelah novelnya The Satanic Verses membuat pemerintah Iran mengeluarkan fatwa hukuman mati terhadapnya. Direktur pameran buku Frankfurt, Jürgen Boss, hari Senin mengatakan menyesalkan pembatalan oleh Kementerian Kebudayaan Iran itu dan berharap ketidakhadiran Iran tahun ini hanya merupakan interupsi sesaat. Tetapi ditambahkannya, kebebasan berpendapat tidak bisa ditawar-tawar. Penyelenggara pameran buku ini mengatakan beberapa penerbit Iran masih diharapkan ikut dalam acara ini. Kurang dari dua minggu setelah Rusia melancarkan serangan udara di Suria, pejabat-pejabat Rusia mengumumkan mereka telah menggagalkan rencana teroris dengan menangkap beberapa orang yang sebelumnya telah dilatih di Suria oleh kelompok ISIS. Badan kontra teroris Rusia hari Minggu menggeledah sebuah apartemen di Moskow dan menangkap beberapa warga Rusia yang diduga sedang bersiap untuk melakukan serangan di ibu kota. Badan Intelijen Rusia FSB dalam pernyataan tertulis hari Senin mengatakan sebuah perangkat peledak rakitan dengan 5 kg bahan peledak yang tidak dikenal jenisnya ditemukan di apartemen itu. FSB mengatakan beberapa orang juga ditangkap, termasuk dua orang yang katanya telah dilatih oleh militan ISIS dan merencanakan serangan teroris terhadap transportasi publik di Moskow. FSB tidak mengatakan berapa banyak orang yang telah ditangkap, tetapi hanya mengatakan antara 6 hingga 11 orang yang sering datang ke apartemen itu. FSB menambahkan mereka ditangkap itu telah tiba di Moskow jauh sebelum Rusia mulai melancarkan serangan udara di Suriah. Lebih dari 100 penghuni apartemen di bagian barat Moskow terpaksa dievakuasi dalam penggerebekan hari Minggu. Dan selama operasi itu, pasokan gas alam dihentikan. Beberapa pihak telah memperingatkan bahwa serangan udara Rusia di Suriah bisa mendorong ekstremis ISIS mengalihkan perhatian pada Rusia dan sekaligus memudahkan ISIS merekrut warga Muslim Rusia. Rusia mengatakan 2.400 warganya telah bergabung menjadi anggota ISIS. Polisi Inggris hari Senin menarik seluruh polisi yang mengepung kedutaan besar Ekuador di London yang menjadi tempat persembunyian pendiri WikiLeaks Julian Assange dengan mengatakan penempatan polisi itu tidak proporsional karena tidak ada tanda-tanda kapan kebuntuan politik selama 3 tahun ini akan berakhir. The Metropolitan Police mengatakan pasukannya akan tetap berupaya keras menangkap Assange yang meminta perlindungan di kedutaan besar Ekuador di London pada Juni 2012. Untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, sudah dihadirkan ke sidang pengadilan terkait dugaan kejahatan seksual. Polisi mengatakan karena tidak ada kemungkinan tercapainya resolusi hukum atau diplomatik dalam waktu dekat ini, maka kehadiran polisi selama 24 jam dinilai tidak lagi proporsional. Operasi polisi selama 24 jam di luar kompleks kedutaan besar Ekuador di London itu telah menjadi kontroversi, sebagian karena besarnya biaya yang dikeluarkan. Polisi mengatakan hingga April 2015, biaya operasi itu mencapai 11,1 juta pound sterling atau sekitar 17,6 juta dolar.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari berita dunia tadi, selanjutnya kini kita ikuti berita ekonomi global yang disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 13 Oktober 2015 bersama Jimmy Manan. Harga saham di Wall Street agak menguat pada hari ini. Indeks Dow Jones menguat 47 poin menjadi 17.131. Indeks Nasdaq menguat 4 poin menjadi 4.834. Sementara indeks S&P 500 menguat 1 poin menjadi 2015. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 44 poin menjadi 6.371. Indeks DAX Jerman menguat 23 poin menjadi 10.119. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah 12 poin menjadi 4.688. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo menguat 297 poin menjadi 18.438 dan indeks Hang Seng Hong Kong menguat 272 poin menjadi 22.730. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 119,99 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,53 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.407 rupiah.
Pendengar, kini kita ikuti laporan internasional. Dewan Eropa hari Senin meminta Rusia segera mengakhiri serangan militer di Suriah yang tidak menarget kubu militan ISIS atau organisasi teroris lain yang ditetapkan PBB. Laporan selengkapnya akan saya sampaikan berikut.
Kementerian Pertahanan Rusia hari Senin mengatakan pesawatnya menggempur 53 lokasi di Suriah dalam 24 jam terakhir. Mereka juga mengunggah video-video yang digambarkan sebagai serangan udara terhadap sebuah kamp pelatihan ISIS di Provinsi Idlib dan fasilitas bawah tanah ISIS di Provinsi Latakia. Hampir dua minggu sejak negaranya memulai ofensif militer bersama pemerintah Suriah, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Sabtu menyatakan dukungan untuk menstabilkan pemerintahan Bashar al-Assad guna menciptakan kondisi yang tepat untuk mencapai kompromi politik. Utusan PBB, Staffan de Mistura, yang ditugasi membawa pihak-pihak yang berkonflik di Suriah ke meja perundingan, mengatakan akan melakukan pembicaraan di Rusia hari Selasa sebelum menuju Amerika. Hal ini, katanya, bertujuan mencapai titik temu antara kedua negara itu yang menggelar ofensif udara melawan ISIS secara terpisah. Perang saudara di Suriah kini berada dalam tahun keempat antara sejumlah kelompok pemberontak yang saling berperang dan juga melawan pasukan pemerintah. Konflik itu diperparah dengan hadirnya ISIS di beberapa wilayah negara itu. Amerika melancarkan ofensif udara atas ISIS di sana 13 bulan lalu, tetapi belum berhasil meredam pergerakan militan itu. Di Washington, Gedung Putih mengecam Rusia yang dianggap justru menyerang kelompok-kelompok dukungan Amerika yang anti-Assad. Hari Senin, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan telah mencapai kemajuan dalam pembicaraan dengan Amerika. Kami masih belum 100% seragam tentang situasi di sana, tetapi jelas sudah ada kemajuan, katanya. Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, mengatakan aksi militer Rusia di Suriah telah mengubah situasi di lapangan dan mengkhawatirkan. Dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa hari Senin di Luxembourg, Mogherini mengatakan semua aksi militer di sana harus diarahkan pada ISIS dan kelompok-kelompok teroris lain sesuai yang ditetapkan PBB. Hari Minggu, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan intervensi Rusia di Suriah bertujuan menyelamatkan rezim Assad. Dalam program 60 Minutes di stasiun CBS, Obama mengatakan Suriah adalah satu-satunya sekutu Rusia di kawasan itu. Kini, kata Obama, bukannya membantu saat kami mengingat keberadaan bantuan dan militer Rusia yang sudah lama di Suriah, Putin malah mengerahkan tentaranya sendiri untuk mempertahankan satu-satu sekutunya di sana. The Voice of America, VOA. Sukses menggabungkan beragam genre musik dengan musik elektronik lewat album pertamanya 2 tahun lalu, DJ Avicii terus mengeksplorasi kreativitasnya dengan merilis album Stories. Berkolaborasi dengan Zac Brown, Gavin DeGraw, Wyclef Jean hingga Chris Martin dari Coldplay, musisi asal Swedia ini berharap mencetak kesuksesan serupa, tetapi tampaknya Stories dianggap lemah oleh sejumlah kritikus musik. Majalah Rolling Stone mengatakan, album ini tidak memberi sumbangan berarti bagi dunia EDM, sedangkan Boston Globe mengatakan ada beberapa momen yang cukup mengesankan, termasuk single awal Waiting for Love. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love. Juga dirilis pekan ini adalah Radio Static High, album ke-9 grup Hey Colossus. Majalah Classic Rock mengatakan band asal Inggris ini masih mampu memukau 9 tahun sejak terbentuk, apalagi ini adalah proyek kedua mereka tahun ini saja. Dari koleksi R&B hadir satu album yang sudah lama dinanti. Unbreakable adalah album pertama Janet Jackson sejak Discipline tahun 2008. Unbreakable mempertemukan lagi Janet dengan dua produser lamanya, Jimmy Jam dan Terry Lewis, yang sukses membawa nama Janet ke level global sepanjang tahun 80 dan 90-an hingga terakhir tahun 2006 untuk album 20 Year Old. Unbreakable diperkirakan akan debut di puncak album terlaris Amerika, dibantu single-single awal No Sleep dan Unbreakable. Pendengar VOA, berikut kami sampaikan laporan berikutnya. Tentara Turki hari Minggu melancarkan serangan udara terhadap Partai Pekerja Kurdi atau PKK sehari setelah kelompok yang dilarang itu mengumumkan gencatan senjata sepihak. Serangan udara itu tampaknya merupakan pembalasan atas pemboman hari Sabtu di ibu kota yaitu Ankara yang menewaskan sedikitnya 95 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Selengkapnya disampaikan Eva Mazri. Eva.
Dengar, Turki hari Minggu mulai memakamkan korban dua ledakan bom dalam sebuah demonstrasi damai di Ankara hari Sabtu lalu. Ribuan pelayat memadati kuburan di sisi bukit di dekat ibu kota itu dan juga di Istanbul untuk menghadiri upacara pemakaman bagi sebagian korban. Di beberapa kota, warga Turki masih terus melangsungkan demonstrasi damai. Seorang warga Diyarbakir, Atik Tiryaki, mengatakan ia berada di sana untuk menunjukkan bahwa bom-bom itu tidak membuatnya takut. Bahkan semakin memperkuat suaranya untuk menentang aksi kekerasan dan untuk memprotes serangan tersebut.
We're here to say that these bombs don't scare us, to raise our voices against them even more, and to protest against the attacks.
Kami berada di sini untuk menyerukan perdamaian, untuk hidup setara dan dengan cara yang adil, kata Atik. Kerumunan masa itu juga meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Recep Tayyip Erdogan. Banyak pihak menyalahkan pemerintah karena gagal mencegah serangan itu dan bahkan menuduh pemerintah telah merekayasa serangan itu untuk menyurutkan niat orang berkumpul dalam jumlah besar. Angkatan Udara Turki telah menembaki posisi-posisi gerilyawan Kurdi di bagian tenggara Turki dan bagian utara Irak. Tentara juga mengirim konvoi militer ke kawasan Sirnak. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Ankara itu, tetapi banyak pihak termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin menduga ISIS mungkin mengatur serangan itu dari Suriah. Rusia telah melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran Suriah untuk mendukung tentara Presiden Bashar al-Assad. Putin mengatakan dukungan itu hanya untuk menumbangkan ISIS.
Pendengar VOA, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan Polri telah menetapkan tersangka atas kasus pembakaran hutan yang menyebabkan bencana besar kabut asap. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah selain terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, juga terus melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan di kantor Menko Polhukam Jakarta Senin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta selain penegakan hukum, pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan perkebunan yang terbakar milik perusahaan, termasuk mencabut izin operasinya.
Kita akan seperti ini, akan tegas tadi Presiden baru mengatakan, ke depan kita akan mencabut izin-izin, dan tadi Presiden mengedepankan lahan yang sudah terbakar, gambut yang milik perusahaan mana itu akan dicabut, dikembalikan pada pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, ada 12 perusahaan yang sudah dijadikan tersangka, ditambah dengan 200-an orang dalam perusahaan yang dimaksud yang juga dijadikan tersangka.
Untuk korporasi yang dijadikan tersangka sudah 12 perusahaan dan yang perorangan 209. Ini yang perlu saya sampaikan, kemudian pasal yang dilanggar adalah terkait dengan pembakaran, yaitu pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 di mana ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun atau denda minimal 3 miliar dan maksimal paling banyak itu adalah 10 miliar rupiah.
Badrodin menambahkan dari perusahaan yang dijadikan tersangka, ada perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara lain yang saat ini tengah membantu Indonesia memadamkan api di sejumlah daerah.
Perusahaan ada yang perusahaan dalam negeri, juga ada yang investornya dari asing. Saya tidak bisa sebutkan perusahaannya. Negaranya ada dari Malaysia, ada dari China. Singapura sedang dalam penyelidikan.
Wakil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Tri Budiarto mengatakan, pemerintah saat ini tengah memfokuskan pemadaman api terkait kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Oki merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak kabut asap.
Fokus pemadaman asap kita perkuat di Sumatera Selatan. Lebih fokus lagi ke Oki. Tanpa meninggalkan 5 provinsi lainnya.
Selain Singapura dan Malaysia, masih ada 5 negara lagi yang siap membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan penggunaan pesawat negara asing akan dilihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pertama mengenai sampai kapan, tentunya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu akan terus dilihat sampai sejauh mana kebutuhan di lapangan untuk yang masih memerlukan bantuan asing.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar VOA, para pejabat kesehatan PBB mengatakan layanan kesehatan bagi remaja berada di bawah standar dan tidak memberikan layanan pencegahan dan perawatan yang penting. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO dan UNAIDS baru saja meluncurkan standar baru untuk meningkatkan kualitas layanan bagi remaja. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Anak muda yang berusia antara 10 sampai 19 tahun mengalami banyak perubahan fisik dan emosional. Mereka tidak mau diperlakukan seperti anak-anak, tapi belum tahu cara bertingkah laku seperti orang dewasa. Para penulis standar kesehatan remaja baru mengatakan anak-anak muda rentan akan masalah kesehatan tertentu dan banyak yang melakukan perilaku yang bisa menyebabkan mereka mengalami cacat ataupun meninggal. Anthony Costello, Direktur Kesehatan Ibu, Anak-anak dan Remaja WHO, mengatakan kebiasaan seumur hidup dimulai sejak masa pubertas.
35% of the global burden of disease starts in adolescence. Mental health would be an area particularly where early intervention could make a great deal of difference to the life course, if you like, and the future illnesses in adulthood.
Dia mengatakan 35% dari beban penyakit global dimulai sejak remaja. Gangguan mental merupakan penyakit yang bisa dicegah sejak dini sehingga bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Studi itu menyebut 3 penyebab utama kematian di kalangan remaja adalah kecelakaan lalu lintas, penyakit terkait AIDS, dan bunuh diri. Penasehat senior UNAIDS Dirk van Hove mengatakan remaja sangat berisiko tertular HIV/AIDS karena perilaku yang berisiko.
About 30 cases of new infections among adolescents happen every hour. And HIV among adolescents is still the leading cause of death in sub-Saharan Africa and the second leading cause of death in the world.
Dia mengatakan sekitar 30 kasus penularan baru di kalangan remaja terjadi setiap jam. Dan HIV di kalangan remaja masih merupakan penyebab utama kematian di sub-Sahara Afrika dan penyebab kematian kedua di dunia. Laporan itu mendapati banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, nutrisi yang buruk, cedera yang disengaja, dan penyakit kronis, tidak memiliki akses ke layanan pencegahan dan perawatan yang penting. Standar baru itu menganjurkan agar para remaja bisa mengadakan konsultasi yang berbiaya rendah dan mendapat informasi medis yang layak sesuai usia mereka. Dan mereka seharusnya bisa mendapat layanan kesehatan tanpa izin orang tua.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Selain kekejaman ISIS setiap hari kepada rakyat Irak dan Suriah yang tinggal di lingkungan yang direbut kelompok teroris itu, penyaliban, pemenggalan, perbudakan seks dan kekerasan, perkosaan dan pengabaian semua hak asasi manusia, ISIS juga terlibat dalam kejahatan lain termasuk upayanya menghapus warisan budaya yang tidak sesuai dengan ideologinya yang sempit. Sasaran penghancuran budaya oleh ISIS yang paling baru dilaporkan adalah Gerbang Kemenangan di Kota Tua Palmyra di Suriah, sebuah monumen yang diperkirakan berumur 2000 tahun. Monumen itu kini termasuk dalam daftar tempat-tempat suci dan patung-patung yang dihancurkan oleh ISIS dan berasal dari masa sebelum munculnya agama Islam, seperti simbol banteng bersayap di Nineveh, patung-patung singa bersejarah di Raqqa, dan makam Jonah. Sejarah kuno Suriah, Irak, dan kebudayaannya yang tidak dihancurkan ISIS dijual, kata Wakil Menlu Amerika Antony Blinken baru-baru ini dalam simposium di Metropolitan Museum of Art di kota New York.
These ancient coins, stone, glass, mosaic fragments travel organized routes through black markets in the Middle East, Europe, and the Persian Gulf. The profits return to line the pockets of these extremists, funding more savagery, more terror, and more devastation.
Katanya, uang logam kuno ini, batu, gelas, dan bagian-bagian mosaik melewati rute-rute yang sudah diatur di pasar gelap di Timur Tengah, Eropa, dan Teluk Persia. Keuntungannya kembali ke kantong-kantong ekstremis ini, mendanai kekejaman, teror, dan kehancuran yang lebih banyak lagi. Karena alasan ini, Amerika menciptakan daftar barang-barang yang dicurigai dengan Dewan Museum Internasional untuk membantu petugas penegak hukum mengenali barang-barang yang dijarah. Itulah sebabnya mengapa Amerika meningkatkan upaya lewat koalisi global guna menghadapi ISIS untuk mendukung tindakan lebih banyak menentang perdagangan ilegal ini. Itulah mengapa Amerika bekerja sama dengan erat dengan Badan Penegak Hukum Internasional di Amerika dan di seluruh dunia, dan itulah sebabnya mengapa Amerika baru-baru ini melalui program penghargaan bagi keadilan Kementerian Luar Negeri menawarkan sampai $5 juta untuk informasi yang mengarah pada pengacauan penjualan atau perdagangan barang-barang antik oleh, untuk, atau atas nama ISIS. Menyebut penolakan untuk terlibat dalam jual-beli barang-barang antik dari wilayah konflik merupakan kewajiban hukum dan moral, Blinken mengatakan, dalam menghadapi tantangan-tantangan mendesak sekarang ini, penting kita dengan cepat mempertahankan karya kemanusiaan, akal dan kebijaksanaan, ekspresi seni dan budaya, serta nilai-nilai universal kita atas kebebasan sipil dan kehormatan kita. Ini sebenarnya yang ingin dihancurkan ISIS.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Di mana ada kuliner Indonesia, di situ pasti ada keramaian.
We are standing in line to try one of these delicious shaved ice desserts that we've never had before.
Inilah serunya Festival Made in Indonesia yang diadakan hari Minggu di Silver Spring, Maryland. Bukan hanya makanan, acara tahunan yang keempat ini juga menampilkan pertunjukan budaya dan kesenian Indonesia.
Kita ingin semua orang bisa datang, hadir, dan enjoy the festival. Itu aja sih konsepnya. Jadi kita tidak tertutup, tidak bayar. Ini free.
Acara yang dihadiri lebih dari 2.000 pengunjung ini menjadi penawar rindu bagi warga di rantau.
Menurut aku bagus banget bisa menyambung tali silaturahmi sesama orang Indonesia ya pada ngumpul di sini.
Sementara warga asing jadi lebih tahu akan Indonesia.
Very positive event, great opportunity to get to know more about Indonesia.
Sejak diadakan pertama kali tahun 2011, festival ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga di sekitar Washington DC.
Dan tahun ini jauh lebih ramai dibanding tahun yang 2012 yang gue pernah kesana juga.
Pengunjung bisa mengenal Indonesia lewat berbagai stand yang memamerkan produk-produk tanah air.
Alhamdulillah mereka interest dengan barang-barang batik ya, dan juga aksesoris Bali itu paling banyak laku di sini.
Tidak kalah menarik adalah lomba batik yang sekaligus diadakan untuk meramaikan Hari Batik Nasional. Dan tahun ini yang paling ditunggu-tunggu adalah penampilan kelompok band Noah yang sukses menghipnotis penonton.
Jadi tantangan utama tetap ke songlist karena fenomenanya kebanyakan kalau pas kita nyampe pas main di sini, kalau kita nanya ke beberapa orang lebih banyak yang nggak tahu album-album yang baru, jadi kita mesti banyak bawain lagu-lagu yang lama.
Penampilan Ariel dan kawan-kawan di MII ini merupakan bagian dari rangkaian konser Noah di Amerika, di mana mereka juga tampil di Los Angeles dan New York. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA masih bersama penyiar Anda, saya Tony Hotland. Itu tadi liputan kami langsung dari Festival Made in Indonesia yang diadakan akhir pekan lalu, tepatnya 4 Oktober 2015 di kota Silver Spring, tidak jauh dari Washington DC. Ini adalah Festival Made in Indonesia yang keempat, festival tahunan yang menampilkan berbagai kesenian dan kebudayaan Indonesia, mulai dari makanan, hingga aksesoris, pakaian, hingga tari-tarian dari beragam tempat di Indonesia. Festival Made in Indonesia ini tahun ini dikabarkan menarik perhatian 2.000 pengunjung, orang Indonesia dan juga orang asing yang tentunya belajar lebih banyak tentang budaya dan kesenian Indonesia. Selain itu, Festival Made in Indonesia tahun ini juga diramaikan oleh band populer Noah yang kebetulan mampir tidak hanya di DC tapi juga di New York dan Los Angeles sebagai bagian dari tur pertama mereka di Amerika. Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran VOA Indonesia dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami menyajikan aneka berita dan informasi yang bisa membantu perbendaharaan kata dan pengetahuan Anda.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung dengan siaran VOA Selasa 13 Oktober 2015 yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, yaitu Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Al Lubis dan diarahkan produser Madeoni. Penyiar Anda pagi ini saya Tony Hotland. Inilah sari berita yang akan disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Raja Arab Saudi Salman hari Senin membantah pernyataan bahwa negaranya seharusnya melepas peran sebagai penyelenggara haji setelah insiden desak-desakan di Mina bulan lalu yang menewaskan 769 orang. Kerajaan Arab Saudi mengatakan pernyataan-pernyataan tidak bertanggung jawab dan kecaman terhadap penanganan keamanan yang dilakukan kerajaan itu ketika berlangsungnya ibadah haji tidak akan mengurangi pengawasan Arab Saudi atas pelaksanaan ibadah haji tahunan tersebut. The Frankfurt Book Fair mengatakan pemerintah Iran telah membatalkan keikutsertaan mereka dalam acara pameran buku tahun ini sebagai protes rencana kehadiran penulis Inggris Salman Rushdie. Rushdie akan hadir dalam konferensi pers hari Selasa menjelang pembukaan pameran buku tahunan itu. Penulis itu telah bersembunyi selama beberapa tahun dengan penjagaan sangat ketat setelah novelnya The Satanic Verses membuat pemerintah Iran mengeluarkan fatwa hukuman mati terhadapnya. Direktur pameran buku Frankfurt, Jürgen Boss, hari Senin mengatakan menyesalkan pembatalan oleh Kementerian Kebudayaan Iran itu dan berharap ketidakhadiran Iran tahun ini hanya merupakan interupsi sesaat. Tetapi ditambahkannya, kebebasan berpendapat tidak bisa ditawar-tawar. Penyelenggara pameran buku ini mengatakan beberapa penerbit Iran masih diharapkan ikut dalam acara ini. Kurang dari dua minggu setelah Rusia melancarkan serangan udara di Suriah, pejabat-pejabat Rusia mengumumkan mereka telah menggagalkan rencana teroris dengan menangkap beberapa orang yang sebelumnya telah dilatih di Suriah oleh kelompok ISIS. Badan Kontra Teroris Rusia hari Minggu menggeledah sebuah apartemen di Moskow dan menangkap beberapa warga Rusia yang diduga sedang bersiap untuk melakukan serangan di ibu kota. Badan Intelijen Rusia FSB dalam pernyataan tertulis hari Senin mengatakan sebuah perangkat peledak rakitan dengan 5 kg bahan peledak yang tidak dikenal jenisnya ditemukan di apartemen itu. FSB mengatakan beberapa orang juga ditangkap, termasuk dua orang yang katanya telah dilatih oleh militan ISIS dan merencanakan serangan teroris terhadap transportasi publik di Moskow. FSB tidak mengatakan berapa banyak orang yang telah ditangkap. Polisi Inggris hari Senin menarik seluruh polisi yang mengepung kedutaan besar Ekuador di London yang menjadi tempat persembunyian pendiri WikiLeaks Julian Assange dengan mengatakan penempatan polisi itu tidak proporsional karena tidak ada tanda-tanda kapan kebuntuan politik selama 3 tahun ini akan berakhir. The Metropolitan Police mengatakan pasukannya akan tetap berupaya keras menangkap Assange yang meminta perlindungan di kedutaan besar Ekuador di London pada Juni 2012 untuk menghindari ekstradisi ke Swedia guna dihadirkan ke sidang pengadilan terkait dugaan kejahatan seksual. Polisi mengatakan karena tidak ada kemungkinan tercapainya resolusi hukum atau diplomatik dalam waktu dekat ini, maka kehadiran polisi selama 24 jam dinilai tidak lagi proporsional. Operasi polisi selama 24 jam di luar kompleks kedutaan besar Ekuador di London itu telah menjadi kontroversi.
Siaran VOA Indonesia pagi ini akan kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan dari kancah kampanye kepresidenan di Amerika.
Dia membuat kesalahan dan mengakui hal itu, tetapi saya berpendapat ini dibesar-besarkan karena politik.
Simak pula laporan menarik tentang wawancara VOA dengan band populer Noah.
Lebih banyak yang nggak tahu album-album yang baru, jadi kita mesti banyak bawain lagu-lagu yang lama.
Itulah cuplikan acara yang bisa Anda ikuti, jadi tetaplah bersama kami. Kini kita ikuti berita ekonomi akan disampaikan Jimmy Manan.
The Royal Swedish Academy of Sciences Senin memberi penghormatan serta menganugerahkan hadiah Nobel untuk bidang ekonomi kepada Profesor Ilmu Ekonomi dan Hubungan Internasional di Princeton, Angus Deaton.
Sekretaris Komite Penganugerahan Hadiah Nobel ini, Thorsten Persson, mengatakan pemenang Nobel untuk ekonomi tahun ini membantu peneliti memahami pilihan-pilihan konsumsi perorangan dan bagaimana pilihan ini mengalir ke dalam sebuah ekonomi. Thorsten Persson mengatakan Senin karya Angus Deaton punya pengaruh sangat besar, khususnya di India di mana pemerintah menyusun kembali cara mengukur kemiskinan. Karya Angus Deaton juga berpengaruh besar di masyarakat akademis, serta juga menyusun kembali berbagai cabang ilmu ekonomi, baik mikro, makro, maupun ekonomi pembangunan. Kata Persson, penganugerahan hadiah ini penting karena karya Deaton menggarisbawahi pemanfaatan ekonomi terapan secara baik sekali. Pemenang hadiah Nobel untuk ekonomi tahun ini mengatakan dia mengantisipasi kemiskinan ekstrim di dunia akan terus berkurang. Tetapi ditambahkannya dirinya tidak bersikap optimis secara mutlak. Angus Deaton adalah pakar ekonomi kelahiran Skotlandia dan punya kewarganegaraan ganda Amerika dan Inggris. Dirinya gembira terpilih serta menyambut baik keputusan komite untuk menghargai karya yang terkait warga miskin di dunia. Berbicara kepada reporter lewat telepon di Royal Swedish Academy of Sciences menyusul pengumuman hadiah Nobel ini, Profesor Princeton itu mencatat masalah kesehatan yang besar di kalangan warga dewasa dan anak-anak di India, di mana kemajuan besar telah tercapai. Tahun lalu, pakar ekonomi Prancis Sean Tirol memenangkan hadiah bernilai sekitar $975,000 untuk penelitiannya terhadap kekuatan dan regulasi pasar.
Pendengar VOA, kelompok HAM Amnesty International menuduh koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan kejahatan perang dalam serangan udara terhadap pemberontak Houthi di Yaman. Menurut Amnesty, ratusan warga sipil tewas dalam serangan di wilayah permukiman. Laporan VOA dari London disampaikan Vina Mubtadi.
Amnesty International mencermati 13 serangan udara yang dilancarkan antara bulan Mei dan Juli oleh koalisi pimpinan Arab Saudi di sekitar kubu Houthi di Sa'da. Rasha Mohamed dari Amnesty International mengatakan 100 warga sipil termasuk 59 anak tewas.
In one direct airstrike we looked into and visited the site in July, there were a cluster of 9 houses and there were 4 consecutive airstrikes that were spaced out over 2 hours. 55 people were killed, 35 of which were children under the age of 11.
Dia mengatakan dalam sebuah serangan udara yang kami cermati dan kami kunjungi lokasinya pada bulan Juli, ada 9 rumah yang terkena dampaknya dalam 4 serangan udara berturut-turut yang dilancarkan dalam lebih dari 2 jam. 55 orang tewas, 35 diantaranya anak-anak di bawah usia 11 tahun, ujar Mohamed. Amnesty juga mengklaim telah menemukan sisa-sisa bom rumpun yang penggunaannya dilarang berdasarkan perjanjian internasional. Arab Saudi tidak merespon secara langsung tuduhan amnesti itu, tetapi pernah mengatakan di masa lampau bahwa mereka hanya menarget para pemberontak dan membantah menggunakan bom rumpun. Rasha Mohamed dari Amnesty mengatakan,
"We're asking for all states to first of all suspend, and specifically the US, the arms transfer to all members of the coalition, given that there are war crimes being committed, and two, for the international community to investigate these war crimes."
Pertama, kami meminta semua negara, khususnya Amerika, untuk menghentikan penyaluran senjata ke semua anggota koalisi, mengingat telah terjadi kejahatan perang. Dan kedua, kami mendesak masyarakat internasional untuk menyelidiki kejahatan perang ini, ujar Mohamed. Badan HAM PBB itu bulan lalu mengeluarkan sebuah laporan yang merincikan dugaan pelanggaran hukum internasional oleh semua pihak dalam konflik itu. Rupert Colville adalah jurubicara badan tersebut.
The report does not at any point accuse the coalition forces of deliberately targeting civilians and civilian infrastructure, although it does catalogue several specific incidents involving airstrikes that cause large numbers of civilian casualties.
Dia mengatakan laporan itu tidak menuduh pasukan koalisi sengaja menarget warga sipil dan infrastruktur sipil, meskipun mencatat beberapa insiden khusus yang melibatkan serangan udara yang menimbulkan banyak korban sipil, ujar Colville. Dalam 6 bulan sejak April, PBB mengatakan lebih dari 2.350 warga sipil tewas dalam konflik itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan Hillary Clinton, kandidat utama Partai Demokrat, membuat kesalahan karena menggunakan server email pribadi ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Tetapi menurutnya, hal itu bukanlah sebuah ancaman untuk keamanan nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Obama dalam wawancara yang diudarakan Minggu malam di program 60 Minutes CBS mengatakan Clinton seharusnya lebih cepat membeberkan penggunaan server email pribadi itu yang ditempatkan di rumahnya di New York. Katanya pejabat publik seharusnya peka dengan cara mereka menangani bahan-bahan pemerintah yang rahasia. Tetapi ditambahkannya Clinton pada dasarnya jadi sasaran Partai Republik guna menggagalkan usahanya memenangkan pemilihan presiden. Kata Obama,
she's acknowledged it. I do think that the way it's been ginned up is in part because of politics.
Dia membuat kesalahan dan mengakui hal itu, tetapi saya berpendapat ini dibesar-besarkan karena politik. Dia seharusnya menangani keputusan awalnya secara lebih baik serta membeberkannya lebih cepat. Hillary Clinton berulang kali mengatakan dia tidak menerima atau mengirim bahan pemerintah yang sifatnya rahasia dalam ribuan email yang melewati server email pribadi saat Hillary menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 2009 sampai 2013. Tetapi penyelidik pemerintah menemukan puluhan email yang menurut mereka seharusnya digolongkan sebagai rahasia. Penyelidikan yang dipimpin Republik ke dalam isu serangan konsulat Amerika di Benghazi, Libya pada 2012 yang menewaskan 4 warga Amerika sejak itu beralih ke fokus pada penggunaan server email pribadi ini. Hillary Clinton dijadwalkan akan memberi kesaksian di hadapan Komite Benghazi yang dibentuk DPR seputar isu server email ini pada 22 Oktober mendatang. Anggota-anggota DPR dari pihak Republik berusaha menggambarkan penyelidikan mereka sebagai sebuah ikhtiar yang bersifat non-partisan. Tetapi salah satu anggota DPR, Kevin McCarthy dari California, baru-baru ini mengatakan kepada televisi penyelidikan Komite Benghazi telah berhasil menurunkan dukungan politik bagi Hillary Clinton. Clinton dan 4 kandidat Demokrat lainnya untuk nominasi calon presiden akan melakukan perdebatan pertama besok malam. Dan isu server email pribadi ini kemungkinan akan mengemuka dalam perdebatan tersebut. Menjelang perdebatan ini, Komite Nasional Republik mengudarakan sebuah iklan politik yang menyerang Hillary Clinton dan klaimnya bahwa dia tidak pernah mengirim bahan rahasia lewat email kepada siapa-siapa. Iklan itu mengatakan Hillary Clinton tidak membeberkan hal yang sebenarnya kepada kita. Lagi-lagi ini terjadi.
The Voice of America.
Sukses menggabungkan beragam genre musik dengan musik elektronik lewat album pertamanya 2 tahun lalu, DJ Avicii terus mengeksplorasi kreativitasnya dengan merilis album Stories. Berkolaborasi dengan Zac Brown, Gavin DeGraw, Wyclef Jean hingga Chris Martin dari Coldplay, musisi asal Swedia ini berharap mencetak kesuksesan serupa, tetapi tampaknya Stories dianggap lemah oleh sejumlah kritikus musik. Majalah Rolling Stone mengatakan, album ini tidak memberi sumbangan berarti bagi dunia EDM, sedangkan Boston Globe mengatakan ada beberapa momen yang cukup mengesankan, termasuk single awal Waiting for Love.
Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love.
juga dirilis pekan ini adalah Radio Static High, album ke-9 grup Hey Colossus. Majalah Classic Rock mengatakan band asal Inggris ini masih mampu memukau 9 tahun sejak terbentuk, apalagi ini adalah proyek kedua mereka tahun ini saja. Dari koleksi R&B hadir satu album yang sudah lama dinanti. Unbreakable adalah album pertama Janet Jackson sejak Discipline tahun 2008. Unbreakable mempertemukan lagi Janet dengan dua produser lamanya, Jimmy Jam dan Terry Lewis, yang sukses membawa nama Janet ke level global sepanjang tahun 80 dan 90-an hingga terakhir tahun 2006 untuk album 20 Year Old. Unbreakable diperkirakan akan debut di puncak album terlaris Amerika, dibantu single-single awal No Sleep dan Unbreakable. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan Polri telah menetapkan tersangka atas kasus pembakaran hutan yang menyebabkan bencana besar kabut asap. Reporter VOA Andi Lala di Jakarta melaporkan selengkapnya.
Pemerintah selain terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, juga terus melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan di kantor Menko Polhukam Jakarta Senin mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta selain penegakan hukum, pemerintah akan mengambil alih lahan-lahan perkebunan yang terbakar milik perusahaan, termasuk mencabut izin operasinya.
Kita akan seperti ini, akan tegas tadi Presiden baru mengatakan, ke depan kita akan mencabut izin-izin, dan tadi Presiden mengedepankan lahan yang sudah terbakar, gambut yang milik perusahaan mana itu akan dicabut, dikembalikan pada pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, ada 12 perusahaan yang sudah dijadikan tersangka, ditambah dengan 200-an orang dalam perusahaan yang dimaksud yang juga dijadikan tersangka.
Untuk korporasi yang dijadikan tersangka sudah 12 perusahaan dan yang perorangan 209. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian pasal yang dilanggar adalah terkait dengan pembakaran, yaitu pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, di mana ancaman hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, atau denda minimal 3 miliar dan maksimal paling banyak itu adalah 10 miliar rupiah.
Badrodin menambahkan, dari perusahaan yang dijadikan tersangka, ada perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara lain yang saat ini tengah membantu Indonesia memadamkan api di sejumlah daerah.
Perusahaan ada yang perusahaan dalam negeri, juga ada yang investornya dari asing. Saya tidak bisa sebutkan perusahaannya. Negaranya ada dari Malaysia, ada dari China. Singapura sedang dalam penyelidikan.
Wakil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Tri Budiarto mengatakan, pemerintah saat ini tengah memfokuskan pemadaman api terkait kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Oki merupakan salah satu daerah yang paling parah terdampak kabut asap.
Fokus pemadaman asap kita perkuat di Sumatera Selatan. Lebih fokus lagi ke Oki. Tanpa melupakan, tanpa meninggalkan 5 provinsi lainnya.
Selain Singapura dan Malaysia, masih ada 5 negara lagi yang siap membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan penggunaan pesawat negara asing akan dilihat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pertama mengenai sampai kapan, tentunya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu akan terus dilihat sampai sejauh mana kebutuhan di lapangan untuk yang masih memerlukan bantuan asing.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA, grup musik Noah menggelar konser di 3 kota besar Amerika termasuk Washington DC. Di sana, konser itu merupakan bagian dari festival Made in Indonesia. Ini adalah tur pertama kuartet itu di Amerika. Ikuti perbincangan mereka bersama Ian Umar.
Oke, untuk band Noah, selamat datang di Amerika. Perjalanan kali ini kayaknya memang ditujukan untuk penampilan di beberapa kota. Dan di mana saja nih penampilannya?
Oke, kita kemarin ini dalam rangka tour ya, jadi ada totalnya ada 3 kota. Jadi pertama kali udah ke LA kemarin. Habis itu, maksudnya kemarin tuh beberapa hari yang lalu. Terus kemarinnya banget udah main di DC juga. Sekarang masih di DC, lagi jalan-jalan, lagi santai. Istirahat, besok kita berangkat ke New York.
Konser di LA sudah selesai dan baru saja tampil di hadapan audiens Indonesia di Washington DC area yang cukup banyak nih kayaknya. Tantangan apa yang dihadapi untuk penampilan kali ini?
Tantangan utamanya sih sebenarnya cuma nyusun sound list doang kalau gue bilangnya. Karena masalah sound systemnya kemarin di LA juga aman. Mungkin yang di DC karena kita akustikan juga jadi gak terlalu... nggak terlalu kita menuntut yang standar kita banget. Di New York sound systemnya
sama kayak LA ya, maksudnya lebih, itu berarti, lebih prepare lah kalau di
berarti juga aman. Jadi tantangan utama tetap ke song list karena fenomenanya kebanyakan kalau pas kita nyampe pas main di sini, kalau kita nanya ke beberapa orang, lebih banyak yang nggak tahu album-album yang baru, jadi kita mesti banyak bawain lagu-lagu yang lama gitu.
Dalam ajang Made in Indonesia, penampilan Noah dibuka dengan lagu Ada Apa Denganmu dari album Bintang di Surga. Ini cukup lama kayaknya lagunya. Kenapa memilih lagu tersebut?
Tetap kena gitu, kenapa?
Ya, itu hasil rapat 2.5 jam di sebuah taman. Akhirnya Ada Apa Denganmu dipilih di depan itu, ya itu tadi menurut survei juga. Jadi kita mikir berdasarkan hasil yang udah kita tanyain ke beberapa orang, kira-kira pengetahuan tentang musik kitanya di mana gitu. Kita takutnya kalau kita bawain sesuatu yang mereka nggak tahu kan juga nggak seru, jadi akhirnya kan gitu. Jadi kenapa dipilih Ada Apa Denganmu, karena menurut pertimbangannya kira-kira itu yang banyak diketahui sama orang sininya dan kayaknya paling pas buat di opening gitu.
Sebenarnya Noah punya rencana konser di Amerika sebelum musim panas tahun ini ya, dan sayangnya batal. Dan sekarang konser di 3 kota di LA, DC, dan New York City. Apakah ini cukup mengobati untuk fans Noah Indonesia yang ada di Amerika?
Jadi ya, pas pertama kali ada halangan, akhirnya baru sekarang bisa terlaksana. Kalau dibilang cukup mengobati, sebenarnya ya gimana ya?
Buat merekanya kali mengobati ya.
Mungkin kalau kita sih, kita jalan aja. Cuman mungkin tadinya yang turnya harusnya sebulan dalam beberapa tempat. Jadi sepotong-sepotong. Kalau buat kita sih lebih santai semuanya jadinya. Cuman ya jadinya lebih lama aja gitu.
Jadi bakalan ada berikutnya nih di Amerika?
Enggak, jadi kan kemarin tuh ada Amerika, abis itu kita ada ke Eropa juga gitu. Jadi kalau tadinya mau dalam satu perjalanan gitu, kalau sekarang jadi Amerika pulang dulu, ntar baru Eropa balik gitu.
Pendengar VOA, masih bersama siaran VOA dari Washington. ISIS, Ebola, dan kini Putin di Suriah. Ketika serangan udara Rusia di Suriah, sebuah negara yang tengah dikoyak perang, menjadi berita utama dunia. Para pengecam pemerintahan Barack Obama kembali mempertanyakan apakah Obama terlambat mengambil tindakan dalam konflik di Suriah. Wartawan VOA Aru Pandey melaporkan hal-hal yang mendorong tanggapan Presiden Obama dalam sebuah krisis. Disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, ketika Rusia meluncurkan misil-misilnya di udara menuju Suriah, para pemimpin fraksi Republik di Kongres pekan ini menyampaikan kecaman keras terhadap Presiden Obama.
From repeatedly seeking to declare some arbitrary end to the war on terror, to discarding the tools we have to wage it.
Dari berulang kali menyatakan akan mengambil langkah sepihak untuk mengakhiri perang, untuk menyampingkan persenjataan yang ada untuk melakukannya sampai menurunkan tingkat kepercayaan pada banyak organisasi internasional. Kebijakan luar negeri presiden selalu bisa ditebak dan tidak efektif.
Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell menambahkan kekuatan-kekuatan seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran berupaya memanfaatkan sikap lemah Amerika guna meraih hegemoni dan memperbesar pengaruh mereka di kawasan. Presiden Obama membalas kecaman itu dengan mengatakan orang berusaha mencari jawaban yang mudah dan berisiko kecil terhadap masalah sangat besar dan rumit. Ia mengutip pelajaran berharga dari perang Amerika di Afghanistan dan Irak.
When I make a decision about the level of military involvement that we're prepared to engage in Syria, I have to make a judgment based on once we start something, we got to finish it.
Kalau saya membuat keputusan tentang tingkat keterlibatan militer di Suriah, saya harus membuat keputusan bahwa kalau kita memulai sesuatu, kita harus menyelesaikannya.
Menurut Stephen Wayne, pakar di Georgetown University, ini merupakan tipe klasik Presiden Obama sebagai pengambil keputusan berdasarkan informasi dan rasio, serta selalu memikirkan segalanya dengan hati-hati.
So he errs on the side of caution, and caution means you go slowly rather than go quickly. That's the
Jadi, ia bisa keliru karena terlalu berhati-hati. Hati-hati berarti melakukan sesuatu secara lambat dibanding cepat. Ini adalah sifat Presiden Obama.
Wayne menambahkan, meskipun kondisi di Timur Tengah sekarang lebih buruk dibanding ketika Presiden Obama pertama kali berkuasa, ia tidak bisa dipersalahkan karena dianggap tidak bertindak cepat, terutama di Suriah.
In a democracy, you can't move without extended public support.
Dalam demokrasi, kita tidak bisa bertindak tanpa dukungan publik yang luas. Obama tidak mendapat dukungan publik. Ia menyampaikan pernyataan tentang penggunaan senjata kimia di Suriah dan bahwa Amerika akan membom Suriah. Tetapi kemudian ia melihat hasil jajak pendapat yang memperlihatkan bahwa ia tidak memperoleh dukungan militer.
Profesor Matthew Dalek di Universitas George Washington melihat kesamaan sikap Presiden Obama dengan mantan Presiden Bill Clinton. Yang dikecam keras karena tidak bertindak cepat dan tegas guna mengakhiri kekejaman Serbia di Kosovo pada akhir tahun 1990-an.
That military campaign from the air was seen as a success, even though for many years his critics were saying he was doing very little to nothing.
Serangan militer dari udara di Kosovo itu dinilai sukses meskipun selama beberapa tahun para pengecamnya mengatakan Clinton hanya melakukan sedikit upaya dan malahan absen dalam krisis Kosovo.
Apakah krisis itu mengenai penularan Ebola di Afrika Barat atau militan ISIS di Timur Tengah? Para analis mengatakan pada akhirnya tanggapan Presiden Obama terhadap suatu krisis didorong oleh beragam faktor. Baik itu liputan media, dukungan publik untuk mengambil tindakan, atau sekedar seberapa penting isu itu bagi Presiden sebagai panglima tertinggi di Amerika. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, di banyak negara di berbagai belahan dunia, buruh-buruh dan pekerja bekerja selama 8 jam per hari. Tapi Swedia mulai memperkenalkan program kerja baru yaitu selama 6 jam sehari. Ikuti laporan selengkapnya bersama Adriana Sembiring.
Meskipun penelitian menunjukkan dampak buruknya, banyak dari kita tetap bekerja 50 jam seminggu atau lebih karena berpikir kita dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dan belakangan akan menuai keuntungan. Studi yang dimuat jurnal Lancet bulan lalu menemukan mereka yang bekerja sampai 55 jam seminggu akan beresiko 33% lebih besar untuk mengalami stroke dibanding mereka yang hanya bekerja 35 hingga 40 jam seminggu. Dengan pemikiran itu, Swedia ingin beralih ke standar hari kerja 6 jam mengingat sudah banyak perusahaan di negara itu yang melaksanakan perubahan tersebut dengan tujuan menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat sehingga para karyawan masih punya energi dan waktu untuk menikmati kehidupan pribadi mereka. Untuk mengatasi pemotongan jam kerja yang signifikan itu, para karyawan diminta untuk menjauhi media sosial dan gangguan lain saat bekerja. Rapat kantor juga diminimalkan. Alasan kebijakan itu antara lain, jika hari kerja lebih padat, karyawan akan lebih bermotivasi dan lebih bersemangat mengerjakan tugasnya dalam waktu lebih singkat. Filmundus, pengembang aplikasi komputer berbasis di Stockholm yang menerapkan hari kerja 6 jam itu tahun lalu, melaporkan produktivitas mereka tetap sama dan konflik antar karyawan berkurang karena mereka lebih senang dan cukup istirahat. Filmundus sebenarnya meniru bengkel Toyota di negara itu yang beralih ke hari kerja 6 jam sekitar 13 tahun lalu dan melaporkan karyawan yang lebih bahagia, pergantian karyawan lebih jarang, dan lebih mudah merekrut karyawan baru. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, Anda menyimak siaran VOA hari Selasa 13 Oktober 2015. Anda dapat mengakses berbagai program kami di situs kami yaitu www.voaindonesia.com. Selain itu, Anda juga bisa bergabung dengan halaman Facebook dan Twitter kami. Bila Anda mempunyai saran dan komentar tentang program-program kami, jangan segan untuk mengirim email langsung ke alamat email kami, yaitu voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, alamat email kami adalah voaindonesia@voanews.com dan situs kami adalah www.voaindonesia.com.